STRONG, and this is BOA 1, The Hit.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha juunna waa laba sanadka 2022. Afrikada bari saacadda waxaa tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacadda waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyaro bartay duruusta cilmiga shareecada Islaamka oo waxyaabihii ay barteen dib ugula laabtay tuulooyinkii iyo deegaanadii ay ka soo jeedeen si ay dadka u baraan shareecada Islaamka.
Markii ama jaamacadaha kasoo baxanay mucaahida, waxay yimaadeen tuulooyinka si ay wixii Ilaahay baray dadka u gaarsiiyaan, cilmigana si kale uga bixiyaan. Waxaa jira rag 10 sano tuulooyinka dega oo ku reereysta oo aan meel kale aadin, ayagoo markaasi diintii wixii lahay baray faafinaya. Khayra ka siiyo Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed iyo waliba culimada ka hoosaysa ee gobolka Sool ayaa aad ugu dhiirigeliyay kaalin muhiimana ka qaatay inay dhallinyaradu dalkooda ku faafaan markay diinta bartaan, dadkiina dacwada gaarsiiyaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan doorka dhallinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya.
kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Joe Biden ayaa talaadadii noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ay ka qaybgala xuska sanad guurada falkii dadka cadaanka ay ku burburiyeen xaafadda Barwaaqo ee bulshada madow oo ku taala magaalada Tulsa, kaas oo lagu xasuuqay in ka badan 300 oo ruux islamarkaana ay ku guryo beeleen 10,000 oo ruux. isagoo xarunta dhaqanka ee Greenwood hadal uga jeediyey dadkii ka badbaaday xasuuqa iyo qoysaskooda, ayuu Biden sheegay in taariikhdu ay aamusan tahay laakiin taas macnaheedu aysan ahayn inaysan dhicin. wuxuuna yidhi cadaalad darrada qaar waa wax aad u xun oo laga naxo, islamarkaana xanuun badan, laakiin marna ma qarin karaan wax walbo dhaca iyo si kastoo adag oo dadka ay isugu dayaan. 100 sano ka hor, 13 May iyo 10 June ayaa deegaanka Greenwood oo ay ku jirto xaafadda Wall Street loo yaqaano ayaa waxaa bililqaystay oo gubay dadka cadaanka ah oo ku nool magaalada Tulsa oo ay taageerayaan dhammaan cadaankii ka tirsanaa waaxda booliska ee Tulsa. xasuuqa ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii nin madow oo 19 jir ah lagu eedeeyey inuu wiishashka lagu fuulo dabaqyada ku dhex weeraray gabar cadaan ah oo 17 jir ahayd.
Wadamada Gareega, Jarmalka iyo 5 dal oo kale oo midooda Yurub ayaa soo bandhigay nidaam shahaado tallaal oo la siinayo dadka u socdaalaya qaarada talaadada maanta ah 7 ka hor 1 July, oo guud ahaan qorshahan laga hirgelinayo wadamada 27 ee midooda Yurub ku buhoobay. Wadamada kale ee qorshahan horeba u sii hirgelinaya waxaa ka mid ah dalka Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Croatia iyo Poland, sida laga soo xigtay midooda Yurub. Greega oo si weyn ugu tiirsan dalxiiska ayaa aad u soo dhaweeyay adeegsiga nidaamkan shahaadiga ee qofka lagu siinayo calaamad la akhrin karo oo caddaynaysa inuu tallaalan yahay, nidaamkan oo leh mid amni oo aanan la been abuuri karin. shahaadadan ayaa waxaa la siinayaa dadka sida buuxda u tallaalan iyo kuwa hore ugu dhacay xanuunka COVID-19 ee difaaca jirkooda uu sarreeyo iyo dadka laga baaray xanuunka ugu yaraan 72 saac ka hor. dokumentigan ayaa noqonaya mid elektronik iyo warqadba ah, waxaana uu qofku ku helayaa lacag la'aan, waxaana lagu qorayaa luuqadda wadamada gaarka u ah iyo luuqadda Ingiriiska si wadamada Yurub oo dhan looga aqoonsado.
duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. markana gobolka Sool, deegaano ka tirsan gobolka Sool ayaa waxaa waayadan ku laabanayay dhallinyaro kasoo baxay macaahido iyo jaamacado iyagoo soo bartay cilmiga shareecada Islaamka. ujeedkooduna waxa uu yahay inay dadka gaarsiiyaan oo ay baraan fahanka shariicada. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee magaalada Lascano, Cabdikariin Cabdullaahi Olol.
Guud ahaan deegaanada gobolka Sool, dhalinyarada baratay shariicada diinta Islaamka ayaa ka fidiya sida ay dadka diinta u bari lahaayeen. Magaalada Lascano iyo qaarkood ku dhameeyeen macaahida ku yaalla iyo jaamacadaha, tuulooyinka ay tagaan ayay dadka uga bilaabaan duruus ay ka mid yihiin barashada diinta Islaamka iyo inay dadka faahfaahsiiyaan qiimaha shariicada Islaamku ay iska leedahay. Cabdisalaam Maxamed Goox waxa uu ka mid yahay dhalinyarada tuulooyinka gobolka Sool iyo deegaanada ku yaalla kasoo shaqeeyay barashada diinta Islaamka dadka ka soo baray. Barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga VOA oo aan kaga hadlayno sida dhalinyaradaasi kaalin fiican ay uga qaateen barashada diinta Islaamka ay dadkan u gaarsiiyeen ayay ka hadleen.
Idinka mahadnaqaya kooxda VOA. Marka ay macaahida iyo jaamacadaha ka baxaan, wixii aan dibad aadin waxay ku kala fidaan daafaha dalka gudihiisa, tuulooyinka, gobolada dhammaan. Marka waxaa la sameeyaa macaahid ayaa ka furan meelaha tuulooyinka, malcaamadihii baa la wadaa, dacwadii baa la wadaa, khudbadihii jumcihii, dumarka iyo caruurta waxbaristoodii, maxaajirooyinkii suuqa iyo kuwii masaajidda dhammaan waa la socdaa, waa la wadaa. Intii anigu 2016 2014 baa maxaadka furqaan ka baxay. Laba sano waxaan tuulo ugu maqnaa meesha leh tuulo Sanakaab oo iyada laba sano kusoo shaqeynayay. Hadda macaahid baa ka furan, macaamada ka furan. Sidoo kale waxaan iyadana u sii gudbay labadii sano ku xigay meesha leh Carooli, labadii sano ku xigay waxaan kusoo gudbay meesha leh Yagoori. Lix sano ayaan tuulooyinka ka shaqeynayay. Ugu dambeyn hadda meesha leh Yagoori aan maanta joogno. Waxaa ka shaqeeya macalimiin aad u fara badan, markay ugu badnaayeen 8 macalin bay ahaayeen, iyadoo degmada aad u weyneen macalimiinta quraanka iyo macaahida quriya dhiga.
Guud ahaan dhalinyaradaasi markay soo dhameeyaan jaamacadaha iyo macaahida ku yaalla ayay yimaadaan tuulooyinka.
Haa, markay ama jaamacadaha ka soo baxaan ama macaahida, waxay yimaadaan tuulooyinka si ay wixii Ilaahay baray dadka u gaarsiiyaan, cilmigana iskada uga bixiyaan. Waxaa jira rag 10 sano tuulooyinka dega oo ku reereysta oo aan meel kale aadin, ayagoo markaasi diintii wixii Ilaahay baray faafinaya. Khayra ka siiyo Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed iyo waliba culimada ka hooseysa ee gobolka Sool ayaa aad ugu dhiirigeliyay kaalin muhiimana ka qaatay inay dhalinyaradu dalkooda ku faafaan markay diinta bartaan, dadkiina dacwada gaarsiiyaan.
Dhalinyaradaasi aqoonta u keenaya dadkaasi baahida u qabo maxaa ka mid ah waxyaabaha la baro?
Walaa dadka waxaa ka mid ah kow, horta waxaa la baraa Qur-aanka Kariimka ah, Alla subxaana watacaala qur-aankiisa la baraa, axaadiistii nebiga la baraa, waxaa la baraa siiradii nebiga iyo taariikhdii nebiga calayhi salaatu wasalaam, fiqigii iyo culumtii cibaadada iyo sida ilaahay u caabud lahayn fiqigii baa la baraa, usuuluddiinkii iyo waxaa la baraa caqiidadii iyo sida ay caqiida saxa ilaahay subxaana watacaala ay ugu caabudi jireen. Waxaa u dheer culumta carabiga iyo waxyaalo kale iyaguna fara badan. Marka aad bay u fara badanta culumta la baraa.
Sidoo kale dadweynaha ayaa si weyn usoo dhaweeyay dhalinyarada shariicada Islaamka deegaanada kala duwan ee gobolka Sool ka bara. Maxamed Xuseen Mataan waxa uu ka mid yahay waalidiinta iyo aqoonyahanada deegaanka Yagoori ee gobolka Sool. Waxa uu VOA u sheegay in kaalin fiican ay ka qaateen sida ay ardayda wax ugu baraan.
Ilaah baa mahad iska leh. Sidoo kale waxaan mahad gaar ah u celinaynaa VOA oo inta badan arrimaha bulshada si aad uga shaqeysa dhiirigelisa waxbarashada iyo waxyaalaha horumarka ah. Aad baan ugu mahad celinaynaa haddaanu nahay waxgaradka iyo waalidiinta reer Yagoori khaasatan. Haddaan dib ugu noqdo xagga tacliinta iyo weliba khaasatan diinta, heerarka ay soo martay degmada Yagoori iyo agaarkeeda, berga hore qaab waxaa shariicada lagu baran jiray loo xijiidaho dugsiyadii qur-aanka oo ataqaaneen. Alxamdulilah, hadda aqoonta way korodhay. Barnaamijkii hadda maxado system leh oo manhaj waxbarasho leh ayaa loo bedelay. Maxado fara badan iyo oo rag tacliin leh oo maxado diinta heer fiican ka gaaray ay dhigaan ayaa hadda jira. Alxamdulilah, waxaa ka qalin jabisay arday fara badan. Ardaydaasi waxay usii gudbaan waxbarashooyin kaloo sarsare ayay usii gudbaan. Marka wax Ilaahay lagu mahadiyo weeye. Anigu hadda waxaan ka mid ahay hadda odayaasha iyo maaragtay dadka waxgaradka gobol degmada 1996 baan ka bilaabay Yagoori waxbarashada. Waxaa i bilaabay macalinka Maxamed Xuseen Cabakar, waa i bilaabay anoo marka inan yara. Intii ka dambeysayna dadku tacliinta kasii faa'iidaystay ee meelaha kale markii dambe wax kusoo bartay baan ka mid ahay. Alxamdulillah, marka wax Ilaahay lagu mahadiyo. Waxay kaliya u baahan tahay in la dhiirigeliyo, oo kula talinayaa dadka waalidiinta iyo halkan iyo labada dadka ay dhimooyinka u dhashay khaasatan in waxbarashada la dhiirigeliyo.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha.
nagala socotaana waa VOA Washington. Iyadoo dhawaan la filayo in Soomaaliya ay aado doorasho madaxtinimo iyo mid baarlamaan, ayaa waxaa jireen dhalinyaro badani ay sanadkan dadaal ugu jiraan kamid noqoshada golayaasha kala duwan ee Soomaaliya. Siyaasatawane aadan waa nin dhalinyaro oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo uu tagay sanadkii 1919kii. Waxaa wariyaha VOA ee Dadaab Axmed Nuur Maxamed iyagool u sheegay inuu doonayo inuu noqdo wakiil isku xira qaxootiga Soomaaliyeed ee Dadaab iyo dowladda soo socota isla markaana uu ka mid noqdo mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya.
Wiil dhalinyaro ah oo ku barbaaray xarooyinka qaxootiga Dadaab ku qaatay 30 sano ee u dambeeyay, maantana damac uu ugu jiro inuu usii sharaxo masuud macallay u tartamo kursiga golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya doorashadan fudan nagu soo haysa insha Allah
marka maxay tahay waxa kugu dhaliyay maadaama aad soo sanixir qaxooti aad joogtay wax ku baratay ku barbaartay maxay tahay waxa kugu dhaliyay inaad u tartanto doorashada Soomaaliya gaar ahaan xilliban
waa mahadsan tahay waxa igu dhaliyay marka koowaad waa mahadsan tahay su'aal qiimo badan waaye mudan in la is weydiyo waxa igu dhaliyay inaan u tartamo kursigan dawladda federaalka golaha shacabka markaan arkay dhalinyaro badan oo Soomaali waqti badan ku qaatay xarooyinka qaxootiga dhadhab laga soo bilaabo 1991 ilaa hadda dhex joogo aad moodid mustaqbalkooda inuu maartay uu gabaabsi isaga jiro ayagana aysan garanaynin meel ay ku wajahaan midda kale waxaan jeclaystay inaan dawladda ku matalo oo aan noqdo agent kasoo jeeda xarooyinka dhadhab codka dhalinyarada xarooyinka qaxootigana meeshaas inaan ka muujiyo advocaat fiican aan u noqdo baysha caalamka iyo dawladda naftarkeed aan ku soo jeediyay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay halkaas ku jiraan kuna tawaaleysan yihiin mustaqbalkoodana maartay aysan saadaalin karin marka waxaan maartay niyada aan gashay mise aan jeclaystay inaan noqdo qof ku soo barbaaray xarooyinka dhadhab haddana noqon kara maartay aan advocaat dhalinyarada xarooyinka ku jirto codkooda ku hadli kara anigoo danta baysha qabiilka isoo xushay iyo tan guud ba ilaalinayo dastuurka wadankana aan ilaalinayo waxaan wali timaartay niyada iga jirta in aan dhalinyarada xarooyinka dhadhab ku jiro sodonkii sano ee la soo dhaafay ee aan garanay karin meesha mustaqbalkooda ugu dambeyn doono in aan bal noqdo qof maartay iftiimiya in dhalinyaro badan oo maartay wadankoodina in badan ka maqnaa inay jiraan inaan maartay adduunka aan kusoo jeediyo una hadlo codkoodana aan banaanka keeno
marka dhalinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhab sidaad ka dhawaajisay muddo 3 sano ay qaarkood joogaan sida adiga baad oo yar baad timid waxbaad ku baratay marka arintan iyo hamigan aad qaadatay inaad u tartanto golaha xildhibaanada ee Soomaaliya maxay ka bedeli kartaa dhalinyarada kale ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhab
waxaan is leeyahay mar hadii ay arkaan wiil ayaga kamid ah qof ayaga kamid ah oo waqti dheer la soo qaatay kuna soo qaatay xarooyinka dhadhab in uu maartay fursad ceynkaasi heli kara oo dawladdii xidhin kamid ah uu noqon kara waxaan is leeyahay in badan oo maartay xarooyinka dhadhab ku jirta ama hami noocaas oo kale yeestaan oo hadhowdii tartanka xiga ayagana maartay soo kale uga qayb qaataan oo ay hamigooda wax ka bedelaan oo ay wadankii ay jeclaadaan oo wadaniyad ay ku beerantaa waxyaabo noocaas ah maartay maskaxdeeda kagu waxaya
marka maxaad kaga duwantaa inta badan waxaan ognahay dhalinyarada ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhab hamigooda koobaad waxaa weeye inay wadamo saddexaad ay dib u dejin ka helaan asi markaasi markay halkaasi tagaan oo noloshooda wax badan iska bedesho wax bartaan kadib in ay Soomaaliya rajo dhanka ay ka qaban balse adigu si toos aad u jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhab ayaa waxaad markaasi bilowday inaad kulamo la qaato dhalinyarada wax ku baratay xeryaha adigoo markaasi ka dhaadhacsiinaya in laga muuqdo siyaasadda Soomaaliya
aniga horta sad ugu tahay waxaan ahay hoggaamiyaha u saray dhalinyarada xarooyinka qaxootiga in badan soo ahaa nin hadana imaanta qubaran ahay oo hay'ado kala duwan u shaqeeyay ogna waxa ka jira xarooyinka qaxootiga iyo dhalinyaradii xarooyinka qaxootiga u barbaaray ee dib u dejin mise fursad ka helay wadamada saddexaad sida America, Canada iyo UK oo kale wallahi hadda aniga dhalinyarada ku barbaartay xarooyinka qaxootiga kuma qalqaaliyeen inay aadaan wadan shisheeye ee kale inay wadankooda dib ugu laabtaan oo aqoontii iyo xirfadii ay ka korsadeen sababtoo ah dhalinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga dhadhab waxaan ogahay inta badan inay yihiin mutacallimiin degree kan hoose u yahay form 4 marka dhalinyaro wax bartay waaye waxaan is leeyahay hadii intoodaas ay dib ugu laabmaan wadankii inay wax badan kusoo kordhin karaan wadankii wax badan ka bedeli karaan marka dib u diska wadankana ay qayb ka noqon karaan marka in badan oo hadda aan la sheekaysa dhalinyarada saaxiibadeena ahaa oo halkaan iskuul dhameeyay jaamacad iskuul dhameeyay oo halkaas fursad u helay inay maartay wadamada shisheeye sida America iyo UK iyo Canada dib u dejin ka helay inta badan waxaan noo sheegay inay qabtaan maartay shaqooyin manual ah oo aan skilled ahayn laakiin qofka aqoonta leh haduu wadankiisa hooyo dib ugu laamo waxaan aaminsanahay inuu heli karo shaqo skilled ah white collar skilled macalaynish job inuu heli karo oo halkaas maartay bulshadiisana anfacaayo naftiisana uu anfacaayo nin muuqdan uu noqon karo marka waxaan in badan dhalinyarada xarooyinka ku barbaartay kula talinayaa inay wadankooda inuusan wax u dhaamoosan jirin rajadana halkaas inay maartay ay jirtaan aad u aaminsanahay maalmihii wacnaayna way soo socdaan waxaan leeyahay dhalinyarada xarooyinka ku barbaaray ku waxbartay ka shaqaystay wadankiina waa uu idin baahan yahay leeyahay saasaa marka aniga naftigay aan xamigaas aniga naftigay dadka waxaan ka mid ahaa buufiska maray oo America inuu aado niyada ugu jirto laakiin ma arko maadaama dhalinyaradii meesha jirtay dhamaan ay iga deerinayaan oo inta badan ku hayaa shaqada maalaha shaqooyinka sarsare hay'adan ay maanta yihiin dad manual ah gacanta ku shaqeysta ku maarto xoolo qalo iyo ku maartay maarto xayawaan waxa isku jiraan ma jecleysan in shaqooyinka noocaas oo kale ah
marka ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhab
walaal horti dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan qas ahaan kuwa dhal xarooyinka dhab ku jiraan waxaan ugu baaqayaa marka koowaad iyo marka saddexaad marka labaad iyo marka saddexaadba inay minnimada Soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan ay u istaagaan waxaan ognahay wiigan aan ku jirno inaan maanta xusayo in waqtigii halgamayaashi 13kii dhalinyaro ee SOL la magac baxay waxay ahaayeen rag mudan in lagu daydo 13 ahaayeen si warka aan ku helnay oo taariikhda aan xusayso aan aqoonta hadda maanta dhalinyarada ay leeyihiin ma lahayn balse dad muuqdo oo wadankooda inay xoreystaan Soomaali inay wadamada caalamka kamid ay ka dhigaan wadan la janqaadi karo maxaa la adduunka ka dhigaan wadan dowlad ay ka jirto ka dhigaan shantii maxaa la shantii gobol ee Soomaali ay ka jirtana mideeyaan dad ku fikiray ahaayeen marka waxaan leeyahay Soomaali dhalinyarada Soomaaliya dhamaanteeda inay u istaagaan ka shaqeynta midnimada iyo wadajirka ummada Soomaali dhamaan
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu
aan ku bilaabay tababarihii kooxda Everton Carlo Ancelotti ayaa talaadadii si lama filaan ah ugu laabtay kooxda Real Madrid ee waddanka Spain kadib markii toddobaadkii hore uu iska carsilay tababare Zinedine Zidane tababare Ancelotti ayaa qalinka ku duugay heshiis 3 sanadood oo uu kula joogi doono kooxda Real Madrid waxaan u mahadcelinayaa dhamaan maamulka ciyaartoyda taageerayaasha kooxda Everton kuwaas oo taageero weyn ii muujiyay intii aan la joogay kooxda xushmad weyn ayaan u hayaa qof kasta oo ka mid ah bahda Everton waxaana u rajeynayaa inay ka faa'iidaystaan fursadaha hor yaalla ayuu ku yiri qoraal ka soo baxay Ancelotti kadib markii uu go'aansaday inuu ku biiro Real Madrid waa markii labaad ee uu noqdo tababaraha Real Madrid waxaana kula guuleystay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League iyo koobka Del Rey labadii sano ee uu joogay San Diego Bernabeu Ancelotti waa tababaraha kaliya ee Madrid ee boqolkii ciyaarood ee ugu horeeyay badiyay 78 kamid ah Ancelotti wuxuu sidoo kale tababare u soo noqday kooxaha Rajeyna, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Napoli iyo Everton. Wuxuuna kula guuleystay horyaalada maxalliga ah ee Talyaaniga, Ingiriiska, Faransiiska, Spain iyo Germany. Tababarihii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane ayaa Madrid u horseeday inay ku soo baxdo kaalinta labaad ee La Liga iyo semi-finalka koobka horyaalada qaarada Yurub ee UEFA Champions League xilli ciyaareedkii hore ka hor intaasoo ka tagin. Isagoo ku eedeeyay taageero la'aan gudoomiyaha kooxda Real Madrid Florentino Perez dhinaca kalena kooxda Everton ayaa markiiba bilowday baadi goobka tababarihii bedeli lahaa Ancelotti waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan inay xiriir la sameysay tababaraha kooxda Rangers Steven Gerrard iyo weliba tababarihii hore kooxda Liverpool Rafa Benitez gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee waddanka Spain ee La Liga ahna xubin ka tirsan guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta ee qaarada Yurub ee UEFA Xavier Tabsa ayaa talaadadii sheegay in kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus oo ah saddexda naadi oo aan weli si rasmi ah uga tanaasulin horyaalkii fashilmay ee European Super League ay la kulmi doonaan talaabo ka dhan ah marka ay soo baxdo natiijada dacwadda ay gudbiyeen guddiga anshaxa ee UEFA. Xiriirkii gooni goosadka ahaa ee European Super League waxaa ka baxay kooxaha AC Milan, Inter Milan, Athletic Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham iyo Chelsea. waxaana weli si cad aan uga bixin kooxaha saddexda ee Juventus, Real Madrid iyo Barcelona. Ganaaxa ay saddexda naadi wajihi karaan waxaa ka mid ah in laga mamnuuco ka qaybgalka koobka horyaalada qaarada Yurub ee UEFA Champions League haddii aysan bedelin mowqifkooda ka hor inta aysan soo bixin natiijada guddiga anshaxa ee UEFA. Kooxaha ay tahay inay baqaan waa Real Madrid iyo Barcelona. Ma doonayo inaan ka fikiro koob ay ka maqan yihiin laakiin way dhici kartaa ayuu yiri Tabsa. Gudoomiyaha kooxda Barcelona Juan Laporta ayaa toddobaadkan sheegay inaysan jirin raalligelin ay ka bixin doonaan isla markaana haddii UEFA ay ganaax dul dhigto ay aadi doonaan maxkamadda dhexdhexaadinta isboortiga. Kooxaha ka baxa xiriirka fashilmay ayaa aqbalay shuruudaha UEFA kuwaas oo ah in laga qaado 500,000 lacagaha ay ka helaan abaalmarinta tartanka qaaradda Yurub xilli ciyaareedka 2022-2023 iyo inay bixiyaan wadar ahaan 15 million oo euro lacagtaas oo lagu tabarici doono caruurta iyo dhalinyarada iyo sidoo kale horumarinta kubadda cagta. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal waa naga intaa.
haatanna aan mar kale dib ugu laabanno dhinacii heesaha.
misbah chanado budurki madoba lagu mel marayo indu madinayan ruhay mamushayo arwadi sanogotana waxay muhatay laftiyo muradki sawahelay ruhay mamushayo arwadi sanogotana waxay muhatay laftiyo muradki sawahelay midito kuwaysa hado mel bunkaga tigin midito kuwaysa hado mel bunkaga tigin
gudahan idaacaddeenni dhalinyarada maantana dhegeystayaal waa nagantaa waxaa idinla socodsiinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo aniga waa falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
laptiyo muradki sawahelay
mamushayo barwadiisa noqotana waxay muhatay labtiyo muradkii.